Într-adevăr, viața noastră pe acest pământ este o călătorie. Dar astăzi vom vorbi despre călătoria unei lumi care va avea un sfârșit și care poate fi un nou început. Duminica trecută am rămas în ultimul verset din 15, foarte frumos a prezentat Ștefan. Și templul s-a umplut de fum din slavă lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele șapte urgii ale celor șapte îngeri. Îl văd aici pe Dumnezeu supărat, foarte supărat. Supărat pe creația lui, supărat pe tot ceea ce se întâmplă și pe cu spatele, nu vrea să mai audă nimic. Apoi în 16:1 le spune cu ochii în altă parte, le spune îngerilor: duceți-vă, nu vreau să vă văd. Duceți-vă și faceți ce aveți de făcut. Avem un Dumnezeu foarte supărat, care își trimite armata de îngeri ca să rezolve problemele de pe pământ. Aș împărți 16, capitolul 16 în două părți, de la 2 la 9 în fenomene extreme și de la 10 la 21 în bătălia finală. Cel din tâi înger. Cel din tâi înger s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Deci nu mai atac direct la fizicul, la oameni, numai pe cei care se închinau la fiară și aveau numărul pe frunte sau pe mână. Și am stat un pic și am analizat că Cornelescu traduce foarte aici uniform așa, rană rea, dureroasă. Adică, ce înseamnă rană rea? M-am tăiat la birou, la hârtie și mă doare? Nu, haideți să ne uităm. Din greacă, am căutat din greacă în engleză și în română, că altfel n-am găsit, traducerea e cam așa, o rană ulceroasă, spune în greacă, elkos, rea, kakos, și dureroasă este folosit cuvântul pontros, adică, de fapt, malign, activ. Nu orice tăietură de hârtie, o durere de piele, de orice vrei, o durere grea, o boală malignă. Cum scrie și în Exod, bășici ferbinți, adică lucruri extraordinare, greu de suportat pentru oricine, orice ființă vie pe acest pământ. Atingând direct în oamenii aceia, am stat și m-am gândit, domnule, cât de importantă este sănătatea la om. Sănătatea este a doua după viața, în ordinea importanței. Și poți să-ți pierzi în viață multe lucruri. Poți să-ți pierzi casa, ai pus-o la manet și n-ai reușit să plătești. Poți să-ți pierzi mașina, în ce direcție. Poți să-ți pierzi job-ul, acum e mai la modă. Dar dacă ți-ai pierdut, treci peste toate astea, dar dacă ți-ai pierdut din sănătate, ești foarte afectat. Totul în jurul tău se năruie, totul se prăbușește, toate visele tale se prăbușesc. Nu mai vezi în viitor. Nu mai vezi nimic în viitor. Dar cu ce trebuie să rămânem de aici? Cu un singur lucru și cu cel mai clar, că Dumnezeu nu ne lasă niciodată singuri. Toate lucrurile în viața asta sunt finite, ca și viața noastră. Orice s-ar întâmpla are o terminație, o finătate. Dumnezeu este permanent cu noi acolo. Oameni buni, când este rău, când suntem oameni, când suntem în orice situație, Dumnezeu plânge cu noi acolo, lângă noi. Eu sunt încredințat că mulți dintre noi au simțit lucrul acesta. Dumnezeu plânge cu noi, nu te lasă singur, trăiește aceeași durere ca și tine. Exact ca un tată care își vede copilul că e bolnav și suferă și are temperatură, intră într-o stare de aia așa, Trăiește tată, mamă, părinte, nu contează. Trăiește aceeași suferință cu a copilului, fără să-ți dai seama de unde vine lucrul acesta. Pur și simplu din legătura emoțională dintre cei doi. Al doilea potir. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort. Și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Marea făcută roșie, rău mirositoare, gelatinoasă, spre coagulare. Marea, oceanele, vorbim. Un lucru foarte grav pentru pământ. În primul rând, este afectat pescuitul. Nimeni nu mai poate pescui nimic acolo. Apoi, navigația. În gelatină nu mai navighează nimeni. Iar cei din care trăiesc în insule, la marginea continentelor, sunt afectați direct de hrană, de pot muri, de inaniție. Lucrurile sunt foarte grave și foarte serioase. Dar am stat și m-am gândit, de ce întâi și întâi a lovit în natură, în mare? Oare o fi din cauză că în zona aia, Oceania, acolo sunt foarte multe excursii din astea mai deosebite? Cred că numai o coincidență, nu poate fi altfel. 3. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor și apele s-au făcut sânge, iarăși sânge. Aici problema este și mai gravă. Acest înger cu potirul a lovit direct în aprovizionarea cu apă de băut, care este viața pe acest pământ. Are un efect devastator asupra omenirii. Vedem același lucru și în Exod 7, cum Dumnezeu prin Moise a făcut apele Nilului sânge, rău mirositoare, nu se mai putea mânca, nu mai putea bea nimeni apă, vitele mureau pe câmp. În schimb, se pare că proporția face ca lucrurile să fie diferite, nu să fie chiar o repetiție simplă. Atunci Moise se adresea vrăjitorilor, dar acum îngerul lui țintește direct către Satan și împărăția lui. Proroci, fiindcă aceștia, de ce i-a lovit? Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor și tu le-ai dat sânge să bea sânge. Sunt vrednici de asta, Doamne, dreptești tu, Doamne. Numai Izabela câți proroci au omorât și câți ori mai fi fost care nu sunt scriși poate în Scriptură. Toate aceste lucruri i-a făcut pe unii din zilele noastre să-și facă provizii, să-și facă buncăre. Cel care la televizor era intervievat, de ce și-a făcut buncărul ăsta? Are cumva o legătură cu Biblia? Și omul ăsta și s-a uitat, poate să aibă și cu Biblia o legătură. Provizii de apă, provizii de mâncare, dar pentru cât timp să-ți faci? Mi se pare că este o lucrare în van, după mintea mea. Congresul american are propriul buncăr la 200 de metri sub pământ. Două stadioane de-a lor sunt acolo pentru a aștepta pe aleșii americani să meargă acolo și să supraviețuiască apocalipsei. Supraviețuiască ce va fi. Mintea oamenilor a găsit unele soluții, dar omenești. Nu le-a găsit pe cele care trebuia să-l îmbune pe Dumnezeu. După cum vedem, inclusiv altarul spune, e altarul, e o voce, e un eco, nu știm exact. Apocalipsa este codată, este foarte bine codată, cu toate expresiile din acea vreme. Cu siguranță cei din acea vreme au înțeles mult mai multe lucruri decât putem noi descifra astăzi din Apocalipsa. Altarul. Deci îi mulțumește lui Dumnezeu că este drept și judecă drept. M-a întrebat cineva, de ce s-a supărat Dumnezeu așa deodată? Și dacă s-a supărat așa deodată și mi-aruncă atâtea chestii, eu cum pot să-L mai iubesc pe Dumnezeu? Greu de răspuns. Ce am putut să zic este că Dumnezeu este, are o îndelungă suferință. Dumnezeu nu s-a supărat de ieri, nu s-a supărat de alte. De mii de ani, Dumnezeu suferă. Suferă de ceea ce creația Lui face. Suferă de păcatele omenirii. Suferă îndelung. Deci nu e o situație pe moment. Pentru că în versetul 5 scrie: Doamne, Tu care ești, care erai. Deci, permanent, fără nicio discuție. Iar faptul că Dumnezeu vrea să pedepsească, să disciplineze lumea, e ca un tată iubitor care, eliminând orice altă posibilitate, ajunge să-și disciplineze copilul. Cei care, tați care aveți băieți, știți cu siguranță că lucrurile astea sunt mai active, mai rapide. Cu fetele mai tango, mai ușurel, dar cu băieții e mai greu. Și ajungi în situația să-l disciplinești, să-l disciplinezi. Și te doare orice pedeapsă îi dai. Te doare inima. Orice pedeapsă îi dai. Dar n-ai ce face, trebuie să faci lucrul acesta ca să-l faci, să-l aduci pe drumul cel bun. Potirul 4. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit să-i dea slavă. După cum știm, soarele după trâmbița a patra și-a redus din activitate soarele, astrele, cu 33%. Lumina nu mai era chiar așa, în mod normal. Dar iată că acum, probabil că soarele își dublează activitatea încât produce o arșiță așa de mare încât arde oamenii de pe pământ. Haideți să vorbim cei care aduc hule. Trebuie să recunoaștem că nu e ușor să suporți toate lucrurile acestea care sunt și care vor veni. Suntem oameni, suntem limitați, suferim, avem tot felul de senzori pe noi, puși de Dumnezeu avem. Și nu este ușor deloc. Trebuie să ai o credință mare, că Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor și tot ceea ce face, îl face spre binele lor. Trebuie să ai o credință nu învățată, o credință care să pornească din sufletul tău, din ființa ta. Din tot ce ai tu pentru Dumnezeu. De acolo trebuie să pornească ca să reziști la toate aceste grozăvii. Oamenii aceștia au hulit, dar dacă facem o comparație cu Exodul, atunci lucrurile au fost deosebit de grave pentru egipteni. Dar nimeni, nici măcar faraon, nu a îndrăznit să hulească. Din contra, faraonul le-a spus: dacă plecați, să vă rugați pentru mine. Faraon, care avea viața în mână, în orice clipă, pentru orice om de pe pământul lui de acolo. Cred că lucrurile s-au mișcat prea repede și hula cred că a venit prea repede. Undeva oamenii aceștia aveau deja în ei pregătit o direcție psihică, psihologică, cum se spune, înspre hulă. Nu întâmplător. Efectele încălzirii sunt foarte grave. Calotele polare se vor topi, va adânci și mai mult lipsa de apă de băut. Oamenii nu vor mai da vina pe încălzirea globală. Și vor spune că voi creștini, voi sunteți de vină de toate aceste lucruri. Voi l-ați chemat pe Dumnezeu, voi iubiți pe Dumnezeu. Voi sunteți cei mai vinovați. Și ca o experiență la scară mică, în laborator, după cum știți, în Statele Unite a ars ceva pădure pe acolo. În California, dar a ars 143.000 de acre, asta înseamnă 57.000 de hectare de pădure. Nu știu dacă ne imaginăm ce înseamnă și am căutat și am găsit că în jur de 57.000 de hectare de teren arabil are România. Într-un singur foc, Dumnezeu a stins România acolo. A ars România dintr-un singur foc. Potirul al cincilea. Al cincilea a vărsat potirului peste scaunul de domnie al fiarei. Și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere. Și au hulit, iarăși, pe Dumnezeu cerurilor din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Cam cât de întuneric ar trebui să fie ca oamenii să nu mai poată fi ajutați cu toate mijloacele moderne de pe pământ. În Exod spune că era așa un întuneric încât doar dacă se atingeau, se pipăiau, doar atunci se puteau simți. Nu se putea nimeni, în trei zile nu se putea nimeni mișca de pe loc. Apoi, și spun să te mai duci cu un avion, să-i mai salvezi pe aia din Oceania. Fără nicio tăgadă, lucrurile nu mai aveau o soluție omenească. Dar ce observăm aici? Datorită evoluția așa de accelerată a lucrurilor, vedem că Satana are puterea care îi făcea pe ceilalți, cu care îi păcălea, că ea are putere să se opună lui Dumnezeu. Satana nu a mai putut să-și apere acoliții, o pui să-și dea deoparte. Nu a mai avut nici o putere. În momentul când Dumnezeu a atacat direct fieful său. Am să citesc un pic din Isaia 59, să vedem că lucrurile pot fi și spiritual analizate. În Isaia 59, 9 și 10 spune așa: de aceea, hotărârea de izbăvire este departe de noi și mântuirea nu ne ajunge. Așteptăm lumina și iată, întunericul, lucirea și umblăm în negură, în negură spirituală. Bâșbâim ca niște orbi de-a lungul unui zid. Bâșbâim ca cei ce n-au ochi. Ne poticnim ziua în amiază mare pentru că noi suntem în întuneric. Ca noaptea, în mijlocul celor sănătoși, suntem ca niște morți. Aceștia sunt cei care Satana i-are în evidență. Mare păcăleală să ai încredere în Satan și în oferta lui. Spunea domn Vale că acum vreo două predici că va fi foarte greu pentru noi să nu acceptăm oferta Satanei. Atunci când vezi copilul bolnav și n-ai cum să dai medicamente, atunci când sunt o grămadă de lucruri pe care oamenii nu pot să treacă peste ele, va fi foarte greu. Dar să rămânem cu încrederea în Dumnezeu în continuare. Un mesaj a fost trimis pe mail, pe presbiter și m-am gândit că e foarte frumos să știe toată lumea. Nu-ți fie frică. Și mesajul îl vedeți acolo scris. Judecata și mânia lui Dumnezeu. În ce constă resursa noastră? Nu-ți fie frică de fiară și împărăția ei. Să-ți fie teamă de Domnul și de mânia Lui, căci grozav lucru este să cazi în mâinile Lui, Dumnezeu cel viu. Care din frici ar trebui să fie să învingă? Frica mai mare trebuie să o învingă pe frica mai mică. Dumnezeu să fie alături de noi. Apoi, potirul al șaselea. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat, și apa lui a secat, cât să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Acum stăm și ne-am gândit ce legătură are Eufratul cu toată povestea noastră. Eufratul a fost întotdeauna o barieră naturală împotriva popoarelor care au atacat Ierusalimul, asirienii, perșii, până au venit ceilalți, romanii și grecii. A fost o piedică naturală. Chiar și campaniile care le făceau cei din Babilon erau în momentul când așteptau la malul apei să scadă apa cât mai puțin și atunci treceau. Nu se scădea anul ăsta. Se duceau în campanie anul viitor. Nu putea fi trecut. Este un râu foarte mare, ca Dunărea, poate chiar mai mare. Mai este o întrebare. Împărații de la răsărit trebuia să treacă. Care împărați? Repet, nu avem toate cheile codului. Mai la răsărit de Eufrat ce poate fi? India, Pakistan, China? Nu știm. Dumnezeu cu mila. Dar lucrurile iarăși pot fi analizate și spiritual. Babilonul, vorbește de Babilon, în 17:5 îi spune că pe frunte purta scris un nume de taină, de o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și purtăciunilor pământului. Oameni buni, din punct de vedere spiritual, acest Babilon poate fi însuși biserica, biserica apostată, care a coborât standardele și probabil va coborâ standardele într-atât încât să accepte o grămadă de lucruri pe care le va pune pe frunte. Se pare că lucrurile deja merg în acea direcție. Vom vedea. Iar spun că va fi foarte greu să rezistăm, pentru că cele trei broaște au niște calități. Calitățile care sunt? Din punct de vedere economic, religios și... A treia îmi scapă acum. Oricum, ideea este felul următor, că... Și politic. Dacă politic se va da, după cum vedem în Parlamentul nostru, cum legile curg, toată lumea vorbește, câinii latră, ursul merge și fiecare face lege în continuare. Vor fi date legi ca să îngrădească cât mai mult pe om, ca să-l spurce cât mai mult pe om. Vă știți că în Franța, am aflat, este o lege care, din punct de vedere al impozitelor, foarte câștigați sunt cei care nu se căsătoresc, care stau împreună necăsătoriți. Deci, social și economic, i-a distrus. Oamenii nu se mai căsătoresc. Din cauza impozitelor, din cauza banilor. Lucru extraordinar. Dacă nu ți-o tăia cardul cineva, ești gata. Nu mai poți să ai nici de un tramvai, nici de o pungă de sămânță. S-au terminat toate lucrurile. E foarte ușor ca cele trei broaște să ne doboare, să ne desființeze ca oameni pe acest pământ, între oameni. Și în toată această vânzoleală, vedem cum Domnul Iisus spune că eu vin ca un hoț. Și în 1 Tesaloniceni 5:2 spune așa: pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Iată o confirmare. Pentru că voi înși vă, căci vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Nu va fi nici un chip de scăpare. Lucrurile merg din rău în mai rău. Iată ce importanță au și hainele, pentru că în 16:15 spune foarte clar: ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Se pare că hainele au importanța lor. Trebuie să le avem cu noi, trebuie să mergem sus, să le schimbăm. O negloată cea mare care și-a schimbat hainele, după necazul cel mare. Hainele sunt faptele noastre care ne urmează peste tot. Nu știu cum le putem pierde, dar se pare că le putem pierde la un moment dat. Și posibil să pierde din cauza asta inclusiv răpirea. În Apocalipsa 16:16 spune așa: Duhul cel rele i-au strâns în locul pe evreiește care se cheamă Armagedon. Și în Ieremia 25 spune foarte clar, 32, Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, nenorocirea merge din popor în popor, vorba de cei care i-a strâns acolo Satan, și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei pe care va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al atului a pământului. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi în gunoi de pământ. La Armagedon nu trebuie să ne facem probleme pentru Dumnezeu. El va face un gunoi din toți cei care vor veni acolo. S-a isprăvit. Vedem și în Ioan 19, când Domnul Iisus era pe cruce, ca să se împlinească Scriptura, fiind deci sete, a cerut niște apă și i s-a dat un burete cu oțet, care practic i-a adus finalul și a spus, s-a isprăvit. Cum văd eu acest lucru, s-a isprăvit? Cu siguranță l-am trăit mulți dintre noi într-o anumită formă în viața noastră. Eu sunt un om care duc lucrurile la extrem, în sensul că dacă am ceva de rezolvat, trebuie să mă zbat, mă fac luntre și punte ca să-l mai agăs ca necatul de un pai, până ce orice soluție este eliminată. Și atunci când orice soluție este eliminată și te așezi jos și spui, asta este, s-a isprăvit. Ai un sentiment crunt, parcă faci implozie, parcă te faci mic, mic de mic, posibil să fii și toată lumea se închide în jurul tău. A fost de multe ori în viață când a trebuit să spun, s-a isprăvit, bineînțeles, la măsura mea de om. Și treci foarte greu peste lucrurile acestea. Dar m-am dat seama și acolo că Dumnezeu te ridică de mânuță, te scoală de jos, te șterge de praf, te scutură și te ridică și te trimite în continuare la treabă. Nici acolo nu suntem siguri. La Armagedon, situația e clară. Dumnezeu și-a dat drumul la artileria grea. Și-a urmat fulgere, glasuri, tunete și s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa de tare, cum de când este omul pe pământ, n-a fost un cutremur așa de mare. Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit. Nu există scăpare pentru cei de la Armagedon, oricât ar spera ei. Dar ce este mai trist? Că în continuare vedem oameni și oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urginei grindinii, grindine care era de un talent, adică 25 de kilograme de gheață, din pricina urgiei și grindinei, pentru această urgie era foarte mare. Deci oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei, grindinei, pentru că această urgie era foarte mare și foarte greu de trecut. O ultimă citire. Este Armagedonul sfârșitul lumii? Am vrea să răspundem la întrebarea aceasta. Dar vedem aici în Matei 24. Pentru că atunci va fi un ecaz așa mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum. Și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, este un motiv și pentru asta, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acestea vor fi scurtate. Dacă se poate spune că este și sfârșitul lumii, se poate spune că este și începutul unei alte lumi. Sfârșitul lumii pentru cei care l-au hulit pe Dumnezeu. Începutul unei alte lumi pentru cei aleși pe care Dumnezeu îi păstrează pentru el. Băiatul meu face Lego foarte mult. E pasionat, o grămadă de bani. Și acum are 3-4 coșerci așa mari, cu fel de, eu nu știu cum le găsește, numai el știe că aia e acolo, aia e acolo, ca un mecanic care știe un Ikea de 14, un Ikea de 7. Și le adună și face din nou, și face vapoare, și face palate, și face clădiri, Și vine și ne cheamă. Haide să vedeți ce am făcut. Și toți venim și ne bucurăm. Și când ne bucurăm noi așa mai tare, el începe să le desfacă. Au, parcă mă doare inima când îl văd că le strică. Zic, eu, dar mai lasă-le un pic să le mai vedem, că ce frumoasă sunt tare. No, m-am gândit deja. O să fac unul și mai mare și mai frumos. Amin.